tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Među srpskim bogoslovskim piscima prve polovine 20. veka važno mesto zauzima prota Stevan Dimitrijević. Njegovo naučno nasljeđe vezano je prvenstveno za oblast srpske crkvene istorije. Ono se sastoji od preko 100 bibliografskih jedinica, kao i od značajne naučne zaostavštine koja nije publikovana. Prota Dimitrijević bio je prvi dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i prvi profesor istorije Srpske pravoslavne crkve na ovom fakultetu. Bio je prvi istraživač koji se sistematski i sveobuhvatno bavio temama iz istorije srpsko-ruskih crkvenih odnosa, proučavao je arhivsku građu u manastiru u Hilandaru, pokrenuo veliki poduhvat prikupljanja narodnog predanja o Svetom Savi, o kojem je napisao niz radova, istraživao teme iz novije srpske crkvene istorije. Ovim radovima treba pridodati njegova istraživanja i prikupljanja crkvenih starina po staroj Srbiji i Makedoniji, obimne i neobjavljene etnografske beleške iz ovih krajeva, kao i prikupljanje građe o stradanju srpskog sveštenstva u Prvom svetskom ratu. Uz Dimitrijevića pojavljuje se čitava plejada znamenitih ličnosti srpske nauke i kulture iz prve polovine 20. veka. Njegovi naučni saputnici sa kojima je bio u kontaktu i sa kojima je razmenjivao ideje i iskustva bili su, između ostalih, akademici Ljubomir Kovačević, Ljubomir Stojanović, Jovan Tomić, Vladimir Ćorović i Pavle Popović, prote Dimitrije Ruvarac i Radoslav Grujić, hilandarski monah Sava Brojer, poznati kao Sava Hilandarac ili Sava Čeh, istoričar i etnograf Jovan Hadži Vasiljević, profesori Dragutin Anastasijević, Dragutin Kostić i mnogi drugi. Iz monografije Vladislava Puzovića Putevima srpske crkvene istorije, naučno nasljeđe prote Stevana Dimitrijevića. Poštovani slušalci, u studiju sa nama je profesor dr. Vladislav Puzović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Grupa za istoriju crkve. Profesore Puzoviću, dobrodošli u ovu nedeljnu Riznicu.
Hvala vam na pozivu.
I čestitam vam na ovoj monografiji, da kažemo da je izdavač monografije Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu 2021. godina. Pred čitaocima je vaša nova monografija o proti Stevanu Dimitrijeviću, možemo da kažemo svešteniku i istoričaru, pa on jeste pre svega bio istoričar crkve.
Tako je, prota Stevan Dimitrijević spada u red istaknutih ličnosti u istoriji Srpske crkve tokom prve polovine 20. veka. čija je delatnost zaista višeslojna, bogata, ostavio je značajnog traga i na naučnom polju, ali i na kulturnom, na crkveno-prosvetnom. Tako da je u svakom slučaju reč o jednoj ličnosti koja je ostavila dubokog traga na svim onim poljima na kojima je, dakle, kojima se bavio. Jeli?
On je, na žalost, velikan naše bogoslovske misli, međutim, među širom populacijom je, čak i obrazovanom, je nedovoljno poznat, jer se o njemu nije mnogo ni pisalo, znaju oni koji su se bavili bogoslovljem, eventualno istorijom. Prvi dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, prvi profesor istorije Srpske pravoslavne crkve na ovom fakultetu, a da kažemo da je pre toga bio i rektor Prizrenske bogoslovije, veliki proučavalac arhivske građe u manastiru Hilandaru, pisac obimne i neobjavljene, nažalost, građe, etnografske građe, beleške iz stare Srbije i Makedonije, još mnogo toga. Evo ovde, dok sam čitala, spomenuli smo i Hilandar. Njegovo delo je obimno i raštrkano i nesistematizovano. Bio je voljeni profesor, a da kažemo ovako u zanimljivosti, bio je i profesor četvorici patrijarha. Patrijarh Varnava je učio kod njega, patrijarh Gavrilo Dožić, patrijarh German i naš patrijarh Pavle.
Tako je, dakle, vi ste sada naveli čitav niz važnih, da kažem, segmenata vezanih za život prota Stevana Dimitrijevića, za njegovu delatnost. Na početku ste pomenuli da je on, da kažemo, relativno nepoznat u nekim širim krugovima, i to je tačno. Međutim, sa druge strane, treba reći da je o njemu ipak pisano i do pojave ove monografije. Evo, ja bih mogao da navedem da je, na primjer, na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, čiji je on prvi dekan bio, kao što ste kazali, objavljena jedna spomenica posvećena proti Stevanu Dimitrijeviću 1984. godine, u kojoj su radove objavili tadašnji profesori fakulteta, bogoslovi, istoričari, koji su se svaki svog ugla bavili nekim važnim segmentima njegove delatnosti. Također pomenuo bih da je početkom ovog veka, dakle 21. veka, objavljena jedna romansirana biografija posvećena proti Stevanu Dimitrijeviću, koju je napisala gospođa Zorica Peleš, u kojoj se nalazi dosta dragocenih svjedočanstava iz njegovog ličnog života, dakle sa svjedočanstava iz njegove porodice. Naravno, tu ima još čitav niz radova, ali ono što, odnosno segment njegove delatnosti koji nije bio sistematski sveobuhvatno obrađen u tim radovima, nego samo fragmentarno doticen, upravo se ticao njegove naučne delatnosti, dakle prote Stevana Dimitrijevića kao naučnika. Tako da je tu negde bio i moj motiv da se pozabavim ovom temom, dakle jedan ugao iz kojeg sam pristupio proti Stevanu Dimitrijeviću, koji je, dakle, vezan za njega kao naučnika, kao nekoga koji je iza sebe ostavio jednu bogatu bibliografiju, i napomenuli ste da je to više od 100 naučnih radova koje je publikovao, bavio se različitim oblastima srpske crkvene istorije, i prosto moja ideja bila da u ovoj monografiji, dakle, predstavim to njegovo naučno nasleđe, da ukažem na recepciju njegovih radova u srpskoj naučnoj zajednici, i da jednostavno protu Stevana Dimitrijevića kao naučnika smestim u, da kažemo, jedan širi naučni duhovni kontekst, srpski naučni duhovni kontekst prve polovine 20. veka.
Jer zapravo vi radite na katedri, ne kaže se, na grupi za istoriju crkve, a on je tu bio prvi profesor.
Tako je, protu Stevan Dimitrijević je bio, kao što ste rekli, prvi profesor istorije Srpske pravoslavne crkve. Ja sam danas također profesor istorije Srpske pravoslavne crkve i u stvari bavio sam se naučnom delatnošću svog prethodnika, nekoga koji je osnovao, da kažemo, katedru za istoriju Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, i nekoga koji je zaista zaslužan, dakle, i u naučnom smislu i u prosvetnom smislu za Pravoslavni bogoslovski fakultet i proučavanje srpske crkvene istorije u ovoj visokoj bogoslovskoj školi.
Proto Stevan Dimitrijević je imao dug i bogat život, poživeo je 87 godina, rođen je 1866. godine u Aleksincu. upokojio se 1953. godine u Beogradu i njegovi zemljaci iz Aleksinca, doduše on je svoje imanje u Aleksincu poklonio tehničkoj školi, nisu ga zaboravili i 2004. godine tehnička škola u Aleksincu nosi naziv Prota Stevan Dimitrijević i to je za veliku pohvalu. To se zapravo nadovezujem na ono da nije on baš tako zaboravljen, ali bi mnogo, mnogo više moglo da se
naravno
govori o proti Stevanu Dimitrijeviću.
Ne samo kada govorimo o proti Stevanu Dimitrijeviću, nego tu je čitava plejada važnih ličnosti, dakle, iz sveta nauke, srpske kulture, kojih treba da se sećamo, o kojima treba da govorimo, da o njima treba pisati. To su ljudi koji su prosto svoje živote posvetili određenim oblastima, pre svega jeli srpske nauke, među njima i prota Stevan Dimitrijević, i mislim da je jako lepo što su njegovi sugrađani u Aleksincu, dakle, eto, jednoj školi dali ime upravo po proti Stevanu Dimitrijeviću. To je svakako jedan nešto što treba podržati i pozdraviti.
Putevima srpske crkvene istorije, naučno nasleđe prote Stevana Dimitrijevića, vaša izvanredna monografija, rekla sam, izdavač Pravoslavni bogoslovski fakultet, 2021. godina. Profesore Puzoviće, da krenemo u ovom našem današnjem razgovoru od motiva pisanja ove monografije posvećene naučnom radu prote Stevana Dimitrijevića, srpskog sveštenika i istoričara.
Da, pa evo već sam nešto o tome rekao, dakle, činjenica da u dosadašnjim radovima o proti Stevanu Dimitrijeviću taj segment vezan za njegov naučni rad nije bio sveobuhvatno obrađen, dakle, sistematski sveobuhvatno obrađen, me podstakao da se pozabavim upravo tim segmentom njegovog delovanja. Sa druge strane, prota Stevan Dimitrijević je ličnost koja je, kao što sam rekao, ostavila dubokog traga kada je u pitanju i Pravoslavni bogoslovski fakultet i Katedra za istoriju Srpske pravoslavne crkve, i smatrao sam da je upravo, dakle, na neki način moja dužnost da prema njemu, kao svom prethodniku, dalekom prethodniku, da se posvetim njegovom naučnom radu, da, eto, prosto pokušam da ga predstavim. Sticaj okolnosti je bio takav da se knjiga pojavila u vreme proslave jubileja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, 100 godina od početka rada fakulteta, tako da, eto, i to se nekako onako lepo poklopilo, tako da nadam se da će to biti jedan lep doprinos, eto, vezani za naš fakultet.
I već jeste.
Žali za reda, žalimo, kako će se razdvojimo. Ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko. Belovranje će se pišem u kumite, u kumite, mlad kumitare. Pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje, pa će idem č kupčinju prešev kazu, pa će pređem vardar vodu brž golemu, će se tepam stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kće slunce da ogreje, kće slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice. Kće vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni, to je moja, to je moja blaga duša, kćero sada zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni, to su moje drobne sluze.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, gost je profesor dr. Vladislav Puzović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa za istoriju crkve, autor izvanredne monografije Putevima srpske crkvene istorije, naučno nasljeđe protest Stevana Dimitrijevića, prvog dekana ovog fakulteta, Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i prvog profesora crkvene istorije na ovom fakultetu. Profesore Puzoviću, da kažemo na početku ovog drugog segmenta o samoj knjizi, njenom nastanku, kako je teklo istraživanje, gde ste vi pronalazili arhivsku građu za ovu monografiju i možda malo da predstavimo sadržaj knjige, a ja bih naravno, to je uvek i najzanimljivije, kako je on od svog Aleksinca stigao do prvog dekana Bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Da. Knjiga je nastala na osnovu nekoliko vrsta izvora. Dakle, prvu grupu izvora su činili objavljeni radovi prote Stevana Dimitrijevića, objavljivani po različitim časopisima naučnim i crkvenim, koji se danas mogu uglavnom pronaći po bibliotekama u Beogradu, mada ima i onih koji su rariteti bibliografski, dakle nije ih lako pronaći, nalaze se u nekim privatnim zbirkama i slično. Drugu grupu izvora činila je neobjavljena arhivska građa iz 11 arhiva u zemlji i inostranstvu. Najvažnija građa vezana za protu Stevana Dimitrijevića jeste njegova zaostavština, koja se nalazi u arhivu Srpske akademije, odnosno deo zaostavštine se nalazi u arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti u Beogradu, a drugi deo se nalazi u arhivu Kosova i Metohije u Prištini. I to je zaista bogata građa u okviru koje se nalazi dosta rukopisa prote Stevana Dimitrijevića, njegovih spisa koji nisu objavljeni, a također tu se nalazi i njegova bogata prepiska, često naučnog karaktera, tako da to je dosta zanimljiv materijal. Pored toga, građa njemu se može pronaći, odnosno njegova prepiska u Državnom arhivu Srbije. Postoji građa njemu i u arhivu manastira Hilandara, vezana za period kada je tamo boravio. Također tu je građa iz kijevskih arhiva u Ukrajini, koja je vezana za njegovo školovanje na Kijevskoj duhovnoj akademiji. Tako da, eto, to su sve materijali koji su korišćeni prilikom pisanja ove knjige. Inače, u centru pažnje u knjizi se nalazi njegov naučni rad, dakle centralno poglavlje knjige posvećeno je njegovom naučnom radu. Tematski je taj rad razvrstan, dakle po oblastima tematskim kojima se on bavio. Uvodni deo monografije predstavlja njegova kratka biografija, čija u stvari uloga bila da se prosto pruži jedan životni kontekst njegovog bavljenja naukom i potom sledi naravno zaključni deo, jedna završna sinteza i potom prilozi u okviru kojih je dat prevod na srpski jezik, recenzija ruskih profesora na njegovu kandidatsku disertaciju, zatim bibliografija radova osvežena u odnosu na prethodno objavljivane i potom arhivski dokumenti iz arhiva Srpske akademije nauke i umetnosti iz njegove zaostavštine. To bi otprilike u najkraćem bio neki sadržaj monografije.
Prota Stevan Dimitrijević je rođen 1886. u Aleksincu, upokojio se 1953. u Beogradu. Rekoh, poživao je 87 godina. Imao je veoma bogat život, bogatu biografiju, bogat rad. I kako on kreće iz Aleksinca? On je bogosloviju završio u Beogradu.
Tako je. On je, dakle, bogosloviju završio u Beogradu 80. godina 19. veka. Prethodno je školovanje, dakle, započeo u rodnom Aleksincu, zatim je prešao u Beograd. A posle završene bogoslovije u Beogradu pošto se prethodne, dakle, posle završene bogoslovije bio vršio učiteljsku službu u nekoliko mesta u Srbiji, rukopoložen je za sveštenika, bio jedno vreme u Nišu, pisar duhovnog suda, ali ono što je predstavilo prekretnicu u njegovom obrazovanju, njegovom životu, svakako jeste odlazak na dalje školovanje, bogoslovsko školovanje u Rusiju, tačnije odlazak u Kijev 90. godina 19. veka. Dakle, to je bila neka prekretnica u njegovom životnom putu i nešto što će usmeriti dalje, dalju njegovu delatnost.
On je radio i kao rektor bogoslovije, prizrenske bogoslovije, i to je jedan period, zlatni period prizrenske bogoslovije dok je on tamo bio.
Tako je, dakle, pošto je završio Kijevsku duhovnu akademiju 1898. godine sa stepenom kandidata bogoslovlja, inače to da eto ne propustimo da kažemo da je njegova kandidatska disertacija kojim je završio Kijevsku duhovnu akademiju bila jedna od najboljih srpskih kandidatskih disertacija na dorevolucionim ruskim duhovnim akademijama. U recenzijama ruskih profesora dobio je visoke ocene, pohvale. Disertacija se ticala srpsko-ruskih crkvenih odnosa od 15. do 18. veka. Dakle, posle uspešno završene Kijevske duhovne akademije, vratio se u otadžbinu i vrlo brzo dobio je jednu zaista delikatnu i važnu dužnost, a to je dužnost rektora bogoslovije, bogoslovsko-učiteljske škole u Prizrenu, dakle Prizrenske bogoslovije. On je postao rektor Prizrenske bogoslovije 1899. godine i bio na tom mestu jedan duži vremenski period sa izvesnim prekidima, dakle najpre u prvom mandatu do 1903. godine, a potom u drugom mandatu od 1911. do 1920. godine.
Vidite koliko se vodilo računa o prizrenskoj bogoslovi, da tako učen čovek dođe u Prizren, koliko se stvarala jedna baza očuvanja duhovnog i kulturnog identiteta.
Tako je, treba imati na umu da je u to vreme kada prota Stevan Dimitrijević dolazi u Prizren, dakle 1899. godine, da je to vreme Prizren, kao i cela stara Srbija, da, pod okupacijom, pod osmanskom okupacijom, u Osmanskom carstvu. I Prizrenska bogoslovija, koja je osnovana 1871. godine, predstavljala je ne samo prosvetni, nego i važan nacionalni, kulturni centar našeg naroda u staroj Srbiji.
I politički.
I politički, naravno. Dakle, to je bio jako važan centar i otuda je bilo jako važno za srpsku vladu u Beogradu ko će biti na čelu te škole, tako da izbor prote Stevana Dimitrijevića na to mesto svedoči da su njega polagane velike nade. Dakle, on je otišao na jedno mesto koje nije bilo ni malo jednostavno. To su bile složene okolnosti. Yes. Dakle, vreme osmanske vladavine, vreme koje je bilo jako teško za naš narod u Prizrenu, uopšte u staroj Srbiji. Dakle, vreme arnautskih zločina koji su bili vrlo česti u tom periodu. I trebalo je, dakle, u takvoj jednoj situaciji upravljati tom školom, truditi se da ona radi na što je moguće bolji način, reformisati je, podizati u nekom prosvetnom smislu, a sa druge strane brinuti o tom narodu. Dakle, njegov posao u Prizrenu se nije svodio samo na školu, na prizrensku bogosloviju. Premda je i tu dao značajne rezultate u, da kažemo, poboljšanju kvaliteta te škole, nego njegov posao se ticao, odnosno on je delovao mnogo šire. On se brinuo o našem narodu na tim prostorima, trudio se da mu pomogne na različite načine. Evo, kao primjer možemo navesti da je njegovom inicijativom osnovan jedan fond, novčani, materijalni fond, koji je nosio naziv Fond Crkve Svetoga Đorđa u Prizrenu, čiji je zadatak bio da obezbedi sredstva za pomoć našim ljudima, dakle, srpskom narodu u Prizrenu, u okolini, na širem prostoru. Tako da je prota Steva zaista ima jednu široku delatnost i ostao je upamćen i u Prizrenu i u staroj Srbiji kao veliki dobrotvor, kao čovek na koga su svi mogli da se oslone, koji je bio pouzdan i koji je prosto pružao sigurnost tim našim ljudima, dakle Srbima, u tim teškim vremenima na tim prostorima.
Tu ja mislim da negde u Prizrenu se i rađa njegova velika ljubav i prema skupljanju narodnih običaja, zapisivanju, znači radu jednog etnologa. i tako on ima mnogo zapisa koji, nažalost, do sada nisu iz stare Srbije i Makedonije, koji do sada nisu objavljeni.
Tako je. Dakle, protas Stevan Dimitrijević je baš u to vreme, dakle, u tom prizrenskom periodu, kada je bio rektor u Prizrenskoj bogosloviji, počeo da prikuplja podatke o narodnom predanju, o običajima, po različitim mestima u staroj Srbiji, i to je zapisivao, i u njegovoj zaostavštini se nalazi dosta materijala vezanih upravo za te etnografske sadržaje koji nisu publikovani i koji, koliko je meni poznato, do danas nisu dakle naučno obrađeni niti predstavljeni, je li?
A gde se nalaze ti rukopisi?
Nalaze se u njegovoj zaostavštini u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti.
A zašto to neko ne obradi? Ili nekom ne da da obrati, evo vama.
Da, pa eto sad, mogu samo da pretpostavim, ali ne mogu da sad kažem razloge zašto je to tako, prosto istražujući, dakle, njegovu zaostavštinu, zaista sam našao vrlo zanimljive etnografske zapise sa tih prostora, dosta obimne, koji prosto čekaju neke istraživače svoje u nekom narednom periodu. Ja sam to i pomenuo u knjizi, ali naravno nisam se bavio specijalno tim etnografskim njegovim istraživanjima. Samo sam pomenuo da to ili postoji, da to sada nije ispit.
Put iz Prizrena ovako talentovanog mladog čoveka gde vodi? U Skoplje?
Da, prota Stevan Dimitrijević je posle tog prvog rektorskog mandata, dakle, između ostalog, dakle, bio i u Skoplju. Tamo je bio na čelu gimnazije, Srpske gimnazije u Skoplju. To je jedan kraći period, negde 1904. na 1905. godinu. I opet period u kome je on ispoljio zaista izuzetnu aktivnost, koja se opet nije ograničavala samo na školu, nego i na jedan širu delatnost, dakle, na tom prostoru. On je tu pomagao i kada su u pitanju crkvene stvari, dakle, vezane za upravu Skopskom mitropolijom. Trudio se da suzbija uticaj bugarske egzarhijske propagande, koja je bila izuzetno aktivna u to vreme, dakle, u Skoplju i okolini. Ali, kažem, to je jedan kraći period, eto, u njegovom radu, ovaj, koji je vezan za Skoplje, dakle, 1904.
A onda sledi rad u našem konzulatu u Solunu, a u vezi je sa prikupljenjem građe i sređivanjem arhivske građe u manastiru Hilandaru, da kažemo nešto i o tome.
Jest.
I tu je on uradio velike stvari.
Da. Prota Stevan Dimitrijević je prvi put boravio u manastiru Hilandaru krajem 1905. godine. I od tada, pa sve negde do 1910. godine, on će se intenzivno baviti manastirom Hilandarom, dakle, i svim onim pitanjima koje su bila vezana za ovaj manastir u tom periodu. Naravno, i posle tog vremena, u kasnijem periodu između dva svetska rata, on će u više navrata boraviti u manastiru, ali najintenzivnije se Hilandarom bavio baš u ovom periodu, od 1905. do 10. godine, kada je bio i referent za poslove manastira Hilandara u Srpskom generalnom konzulatu u Solunu. Manastir Hilandar je u to vreme imao dosta problema. Dakle, prvo, u manastiru nije vladalo opšte žiće propisano tipikom Svetog Save, dakle, hilandarskim tipikom, nego su monasi živjeli zasebno. Potom, između ostalog i zbog toga, proisticali su i brojni materijalni, pre svega finansijski problemi manastira Hilandara, brojni dugovi. Manastir je bio u velikim dugovima. I takođe postoje još jedan problem, a to je bila činjenica da su u to vreme u manastiru Hilandaru preovladavali bugarski monasi, koji su u vreme tih, jeli, balkanskih nacionalizama sa početka 20. veka otprilike vukli sve više manastir ka nekoj svojoj priči, jeli, prosto težeći da ga otrgnu iz nekih srpskih, jeli, istorijskih korena. Tako da su to bili ozbiljni problemi sa kojima se manastir suočavao.
I mi smo bili na ivici da izgubimo Hilandar.
Pa, može se i tako reći. I upravo, dakle, u takvom momentu prota Stevan Dimitrijević dobija zaduženje iz Beograda i od Srpskog ministarstva inostranih dela i od srpskih crkvenih vlasti da pokuša da, dakle, pomogne da se te prilike srede. On se nekoliko godina bavio tim pitanjima. Između ostalog, osnovao je jednu monašku školu u manastiru Hilandaru početkom 1906. godine, gde je dovodio iskušenike iz Srbije i srpskih zemalja, dakle, Srbe, koji su se tu spremali za dakle, monaški postrig, koji su učili nacionalnu istoriju, koji su učili srpsko crkveno pojanje, dakle, pokušavao je da na taj način popravi situaciju u manastiru Hilandaru.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš ovonedeljni gost je profesor dr. Vladislav Puzović, Pravoslavni i Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa za istoriju crkve. Povod je njegova izvanredna monografija Putevima srpske crkvene istorije, naučno nasljeđe prota Stevana Dimitrijevića, Stevan Dimitrijević prota, srpski sveštenik, istoričar, osnivač Bogoslovskog fakulteta, osnivač katedre za istoriju crkve na kojoj radi na toj grupi naš današnji gost. I u pređašnjem segmentu smo mi govorili kako je tekla karijera prote Stevana Dimitrijevića. Stigli smo do njegovog rada u konzulatu u Solunu, gde je on bio zadužen za manastir Hilandar, i u manastiru Hilandaru on je radio na sistematizaciji građe i tu je zaista postigao velike rezultate. Da nastavimo tu priču koju smo prekinuli.
Da. Prota Stevan Dimitrijević je tokom svojih čestih boravaka u manastiru Hilandaru dosta pažnje posvetio arhivskoj građi koja se nalazila u manastiru, i to posebno arhivskoj građi iz, da kažemo, nekog novijeg perioda, dakle nesrednjevekovnim poveljama i rukopisima kojima su se bavili neki drugi istraživači. On se najviše bavio građom iz perioda 16. 17. posebno 18. veka, i tu građu je, dakle, pregledao, istraživao, dobar deo te građe je i prepisao, jedan deo je i publikovao u izdanju Srpske kraljevske akademije, tako da možemo reći da je on na tom planu dosta toga uspeo da učini. Takođe, on je u manastiru Hilandaru prikupio i jedan značajan broj starih zapisa i natpisa, koje je potom ustupio akademiku Ljubomiru Stojanoviću za njegovu poznatu zbirku Stari srpski zapisi i natpisi.
Ne znam da li smo u prethodnom segmentu pomenuli ime. U to doba kada radi prota Dimitrijević, Stevan Dimitrijević u Hilandaru, tamo je i Sava Hilandarac, Sava Čeh. Treba reći nešto i o njemu. On je vrlo važan. To je vreme kada je Hilandar, kao što ste vi rekli u prethodnom segmentu, Hilandar je u velikoj opasnosti, malte ne Srbi da ga izgube.
Tako je.
Bugari tamo preovlađuju.
Jeste. Jedan od saradnika prote Stevana Dimitrijevića u manastiru Hilandaru bio je Sava Hilandarac ili Sava Čeh, dakle, koji je jedna zaista zanimljiva ličnost. On je mnogo učinio za Hilandarski arhiv, za Hilandarsku biblioteku, sredio ih, je sistematizovao. Takođe, publikovao je i opis rukopisa manastira Hilandara, napisao je jednu istoriju manastira Hilandara. Dakle, prota Stevan Dimitrijević je sa njim sarađivao, u njemu imao pouzdanog saradnika. Nije bilo lako imati u to vreme pouzdane saradnike, dakle, u Hilandaru, jer je bilo stanje tako o kakvom smo već i govorili, a zaista ta saradnja prote Steve i Save Hilandarca je bila plodonosna, i ona se ogleda i u radovima i jednog i drugog koji su vezani za manastir Hilandar.
Iz Soluna, iz Hilandara, gde prota Stevan Dimitrijević odlazi?
On se vraća u Prizren. Dakle, vraća se u Prizren, gde će od 1911. do 1920. godine opet biti na čelu Prizrenske bogoslovije. E sad, to je već jedan novi istorijski period, vrlo buran. Dakle, to je ta druga decenija 20. veka. Tu su ratovi, balkanski, potom Prvi svetski rat. Dakle, prota Stevan Dimitrijević je kao rektor Prizrenske bogoslovije dočekati oslobodilačku srpsku vojsku 1912. godine u Prizrenu, ali isto tako nekoliko godina kasnije, u jesen 1915. godine, on će ispratiti srpsku vojsku na čelu sa starim kraljem Petrom i prestolonaslanikom Aleksandrom, ispratit će ih u albanske planine.
A tada je u Bogoslovi sakrivena kruna.
Da, postoji ta priča.
I neke još relikvije.
Dakle,
jesu tačne?
Pa to sad je jedno pitanje otvoreno. Tu postoje razne teorije o tome, ali jeste tačno. Znači, ta teorija o zakopavanju kraljevske krune ispod jedne katedre u Prizrenskoj Bogoslovi. I to, ajde da ostavimo otvorenim pitanjem. U svakom slučaju, dakle, Prota Dimitrijević je ispratio faktički srpsku vojsku iz Prizrena. Prizren je bio posljednje mesto gde su boravili, u Srbiji, gde su boravili kralji, vlada i vojska. A on lično je ostao u Prizrenu. Ostao je sa profesorima i đacima i dočekao je okupaciju, dočekao je ulazak bugarske vojske negde u jesen, tamo u novembru 1915. godine, i to će sad biti jedna nova faza u njegovom životu, dosta tragična, teška. On sam će pretrpeti dosta toga u tom periodu, bit će zarobljen, odveden u bugarske logore, gde će provesti skoro 3 godine, sve to do 1918. godine, dakle negde od početka 1916. do druge polovine 1918. godine, bit će u Karlovu, u Eskidžumaji, tamo će biti izložen različitim vrstama pritisaka. To je bio period u kojem je Bugarska pokušavala na neki način da eliminiše, da kažemo, pre svega srpsko crkveno prisustvo na prostorima stare Srbije, da ga zameni, da kažemo, bugarskim crkvenim strukturama. Dosta je sveštenika u tom periodu i stradalo. Tako da kažem,
i on je dokumentovao stradanje srpskog sveštenstva, ostavio je to.
Da, samo bih tu napomenuo da ima u tom periodu ličnu tragediju, dakle, smrt kćerke, zeta, unučeta. Dakle, to se sve dešava u tokom Prvog svetskog rata, dakle, niz tih porodičnih tragedija.
I on je ostao bez igde ikoga.
Ostala mu je supruga. Tako je to jako težak lični period, da kažemo, lično težak period za Protu Dimitrijevića, a kada se vratio iz zarobljeništva, kada se završio Prvi svjetski rat, kao što ste rekli, on se posvetio prikupljanju podataka, prikupljanju građe o stradanju srpskog sveštenstva tokom Prvog svjetskog rata, pre svega u bugarskoj okupacionoj zoni. Dakle, to je taj prostor stare Srbije, dakle, ti južni naši krajevi, da kažemo, od Niša pa naniže dole prema jugu, gde je zaista bilo masovnog stradanja i sveštenstva i naroda, počeo od mitropolita svešteno mučenika Vičentija Krđića, mitropolita Skopskog, preko niza sveštenika monaha, dakle, uopšte srpskog naroda koji je stradao tokom bugarske okupacije, i Prota Steve prikupio značajnu građu o svemu tome, koja se danas nalazi upravo u njegovoj zaostavštini, o kojoj smo već danas spominjali. U njegovoj zaostavštini se nalaze podaci o stradalom srpskom sveštenstvu. Dakle, on je prikupljao te podatke. E sad, što se tiče rukopisa i starih štampanih knjiga, to je nešto što je vezano za jedan prethodni period. Mm-hmm. Period kada je tamo početkom 20. veka, kada je on prikupljao u okolini Prizrena, Peći, Skoplja, prikupljao stare srpske rukopise i stare štampane knjige i slao ih u Narodnu biblioteku Beograd. A inače, Prota Steva Dimitrijević se smatra utemeljivačem rukopisnog fonda Narodne biblioteke u Beogradu. Dakle, on je Narodnoj biblioteci predao nekoliko stotina rukopisa i starih štampanih knjiga iz srpskih crkava i manastira u staroj Srbiji i Makedoniji. Na taj način ih, bar u tom momentu, spasio od propadanja, poslao ih i u Beograd. E, kažem, bar u tom momentu, zato što su svi ti, nažalost, rukopisi i te stare štampane knjige koje on slao u Beograd, stradali 1941. godine u aprilskom bombardovanju. Tako da, kažem, to je jedan zanimljiv i ujedno tragičan put tih naših crkvenih starina o kojima se brinuo Prota Stevan Dimitrijević.
Napisao je celovitu istoriju Srpske pravoslavne crkve. Koji je to period?
Da, u sklopu spomenice posvećene ustoličenju prvog patrijarha, obnovljene srpske patrijaršije Dimitrija Pavlovića, on je napisao jedan, da kažemo, skraćeni pregled istorije Srpske pravoslavne crkve. On je po svjedočanstvima njegovih savremenika pripremao jednu sveobuhvatnu sistematsku istoriju Srpske pravoslavne crkve, koja je, međutim, po svojoj prilici jednim nesrećnim slučajem, dakle, stradala u njegovom stanu, radilo se nekom požaru, a u njegovoj zaostavštini se nalaze lekcije iz istorije Srpske pravoslavne crkve koje on držao studentima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, dosta obimne lekcije na nekih preko 200 stranica, oko 250 stranica rukopisnih, dakle, koje su u stvari predstavljale neku vrstu, da kažemo, i udžbenika u to vreme iz istorije Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu.
Bavio se i srpsko-ruskim crkvenim vezama, to je kada govorimo o njegovom naučno-istraživačkom radu. Šta je od toga ostalo?
Već sam pomenuo na početku našeg razgovora da je istorija srpsko-ruskih crkvenih odnosa, a to je jedan važan segment srpske crkvene istorije, počeo da se bavi još kao student u Kijevu, kao student Kijevske duhovne akademije. Tamo je napisao kandidatsku disertaciju koja je bila posvećena srpsko-ruskim duhovnim vezama između 15. i 18. veka i pomenuo sam da je taj rad bio i pohvaljen, dakle dobio je najviše ocene. Ono što je karakterisalo tu njegovu kandidatsku disertaciju, a što će karakterisati njegove potonje radove iz ove oblasti, jeste korišćenje arhivske građe. Dakle, on je taj rad i potonje radove pisao na osnovu neobjavljene arhivske građe iz ruskih arhiva. Dakle, on je bio prvi srpski naučnik koji je sistematski istraživao rusku arhivsku građu o srpskoj crkvenoj istoriji, i to u arhivu Ministarstva inostranih dela Ruske imperije u Moskvi i u arhivu Svjetjejšeg pravitejšućeg sinoda Ruske crkve u Sankt Peterburgu. Tu građu je ugradio u svoju kandidatsku disertaciju, a kasnije i u čitav niz radova koje je objavljivao u Srbiji. Većinu tih radova posvećenih srpsko-ruskim crkvenim vezama objavio je u izdanju Srpske kraljevske akademije. Posebno bih naglasio značaj objavljivanja arhivske građe, same arhivske građe iz ruskih arhiva i biblioteka, koje je Dimitrijević objavio u nekoliko navrata u izdanju Srpske kraljevske akademije. Najobimnija zbirka te građe objavljena je 1922. godine na preko 300 stranica. Dakle, tu se nalaze dragoceni dokumenti iz ruskih arhiva i biblioteka koji su vezani za srpsku crkvenu istoriju, za srpsko-ruske crkvene i duhovne odnose u rasponu od 16. do 19. veka.
I samo još za ovaj segment da kažemo da se on bavio i Svetim Savom i ima taj njegov svetosavski naučni ciklus.
Da, jedan poseban segment rada, naučnog rada protest Stevana Dimitrijevića vezan je za istraživanje narodnog predanja o Svetom Savi, istraživanje svetosavskog kulta, istorije svetosavskog kulta u srpskom narodu, i to je nešto što, eto, može se nazove i svetosavskim naučnim ciklusom protest Stevana Dimitrijevića. On je, naime, tamo 20. godina 20. veka pokrenuo jedan čitav poduhvat vezan za prikupljanje narodnog predanja o Svetom Savi širom, dakle, srpskih krajeva u tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, i tu je angažovao i veliki broj saradnika, pre svega sveštenika, ali i učitelja, i rezultat tog njegovog poduhvata bila je jedna knjiga koju on objavio 1926. godine, Sveti Sava u narodnom verovanju i predanju, da je on na neki način predstavio svojevrsnu topografiju svetosavskog kulta u našem narodu, i to je bila jedna od zaista izuzetno važnih, relevantnih knjiga vezanih za ovu tematiku. Takođe, napisao je čitav niz radova vezanih za istoriju svetosavskog kulta. Bavio se pitanjem spaljivanja moštiju Svetog Save, bavio se pitanjem tonzure na freskama Svetog Save u srpskim manastirima. Pronašao je i, dakle, jednu službu prenosu moštiju Svetog Save iz Trnova u Mileševu u jednom rukopisnom mineju manastira Zavale, pa je tu službu objavio u glasniku Srpske patrijaršije 1935. godine. Dakle, imamo čitav niz...
A što se to danas ne preštampava? Nego samo je dostupno naučnicima koji godine posvete arhivama.
Pa eto, možda ovo može biti podsticaj, ovakvi razgovori mogu biti podsticaj za, eto, možda neki veći angažman da se ti radovi opet objave, da se prosto učine dostupnijim, da kažemo, novim generacijama.
Kuka vo soje le
putevima srpske crkvene istorije, naučno nasleđe protest Stevana Dimitrijevića. To je tema naše ovonedeljne riznice Radio Beograda 2. U studiju sa nama je autor, profesor dr. Vladislav Puzović, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Grupa za istoriju crkve, prvi dekan Bogoslovskog fakulteta, prota Stevan Dimitrijević. Gospodine Puzoviću, sad u ovom poslednjem segmentu da kažemo nešto o osnivanju fakulteta i radu prote Stevana Dimitrijevića kao prvog dekana i prvog profesora istorije Srpske crkve na ovom fakultetu i njegovi naučni kontakt je to u 7-8 minuta. Koliko je ostalo?
Prota Stevan Dimitrijević je bio među prvim profesorima Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Osnivanje fakulteta bilo je predviđeno još zakonom o univerzitetu u Kraljevini Srbiji 1905. godine, međutim niz okolnosti, među njima i ratovi koji su potom izbili u drugoj deceniji 20. veka, su onemogućili početak rada fakulteta. Fakultet je otpočeo sa radom, dakle prvi časovi nastave otpočeta krajem 1920. godine, a prva sednica saveta fakulteta je održana u septembru, 6. septembra 1920. godine. Na toj prvoj sednici za prvog dekana fakulteta izabran je prota Stevan Dimitrijević. To nije bilo slučajno, imajući na umu njegovo veliko iskustvo i u organizaciji prosvetnog rada, njegovo iskustvo pre svega u Prizrenskoj bogosloviji. Dakle, bilo je negde i logično da upravo jedan takav čovek bude postavljena na jedno tako odgovorno mesto, dakle na čelo Srpske visoke bogoslovske škole, čije osnivanje, čije početak rada toliko dugo čekan. I prota Stevan Dimitrijević će biti dekan tokom prve tri akademske godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, a kasnije, u kasnijem periodu, još tri akademske godine, dakle ukupno 6 godina će biti dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. To je bilo vreme kada je, dakle, fakultet počinjao sa radom, kada je bilo potrebno regulisati mnoge segmente vezane za organizaciju rada fakulteta, uključujući tu i fakultetsku zgradu, popuniti nastavni kadar, oformiti fakultetsku biblioteku. Dakle, sve su to bili poslovi koji su dobrim delom pali na pleća prota Stevana Dimitrijevića. Možda o tome lepo svedoče reči rektora Beogradskog univerziteta Vladimira Ćorovića iz 1936. godine prilikom dodele počasnog doktorata Beogradskog univerziteta proti Stevanu Dimitrijeviću, kada je on rekao da je upravo prota Dimitrijević više od svih drugih nastavnika na fakultetu posvetio pažnje čisto školskim organizacionim obavezama. Dakle, možemo reći da je on na svojim plećima dobrim delom podigao, da kažemo, fakultet, odnosno zahvaljujući njemu je počeo, dakle, uspešno sa radom. Eto, mogu možda još neke segmente pomenuti, na primjer, da je on dao veliki doprinos formiranju knjižnog fonda biblioteke Bogoslovskog fakulteta. Naime, prota Dimitrijević je tokom 1923. i 1924. godine, gotovo godinu dana, boravio u Sovjetskoj Rusiji, gde je, dakle, bio angažovan u humanitarnoj misiji, dakle, to je bilo vreme gladi i stradanja u Sovjetskoj Rusiji, i tom prilikom, između ostalog, on je uspio da obezbedi za biblioteku Bogoslovskog fakulteta 30 sanduka sa ruskim bogoslovskim knjigama koje su pre toga pripadale duhovnim akademijama koje su međuvremeno bile zatvorene. I, na primjer, te knjige su postale osnova knjižnog fonda biblioteke Bogoslovskog fakulteta. Već smo pomenuli da je on bio i prvi profesor istorije Srpske pravoslavne crkve, dakle, koji je predavao punih 16 godina, dakle, sve do 1936. godine. Pomenuo bih ovdje takođe jedan interesantan detalj. Pod njegovim mentorstvom odbranjena je prva doktorska disertacija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. To je bila doktorska disertacija Đoka Slijepčevića, čuvenog srpskog crkvenog istoričara iz 20. veka, koja je bila posvećena mitropolitu karlovačkom Stefanu Stratimiroviću. Dakle, prvi doktorat koji je odbranjen na našem fakultetu rađen je pod mentorstvom, pod naučnim rukovodstvom prote Stevana Dimitrijevića. To su, kažem, samo neki segmenti vezani za njegov rad, i na kraju krajeva on je za taj svoj zaista samo pregorni rad i dobio jedno priznanje, dakle, u vidu počasnog doktorata 1936. godine, dakle počasnog doktorata Beogradskog univerziteta. E sad, što se tiče njegovih naučnih kontakata, on je zaista bio cenjen u srpskoj naučnoj zajednici. Tokom čitavog ovog perioda o kojem smo govorili, on je intenzivno sarađivao sa Srpskom kraljevskom akademijom, objavljivao je, dakle, u izdanju Srpske kraljevske akademije objavljivao svoje radove, bio je u kontaktu sa takođe mnogim istaknutim naučnicima, pomenuću neka imena, na primjer, to su akademici Ljubomir Kovačević, Ljubomir Stojanović, već smo pominjali da je sa njim sarađivao na prikupljanju starih srpskih zapisa i natpisa. Tu su mnogi drugi profesori, dakle, Beogradskog univerziteta i o tome u krajnjoj liniji svedoči njegova bogata zaostavština, naučna prepiska koja se nalazi u njegovoj zaostavštini.
Nažalost, vreme veoma brzo prolazi, mnogo toga nismo rekli, ali ono što je najvažnije jesmo. Ko hoće više da sazna, neka pročita vašu izvanrednu monografiju Putevima srpske crkvene istorije, naučno nasljeđe prote Stevana Dimitrijevića. Stevan Dimitrijević, prvi dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, 10. januar 1866. Aleksinac, 28. novembar 1953. Beograd. Poštovani slušaoci, povodom monografije Putevima srpske crkvene istorije, naučno nasljeđe prote Stevana Dimitrijevića, izdavač Bogoslovski fakultet u Beogradu, 2021. Naš gost je bio autor ove knjige, profesor dr. Vladislav Puzović, Pravoslavni Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, grupa za istoriju, i ja vam se, profesore Puzoviću, najlepše zahvaljujem na ovom divnom razgovoru.
Još jedan put hvala vam na pozivu.
Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.